RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Rabu 7 Juni 2017. Daftar acara siaran terestrial kami hari ini, di awal akan kami hadirkan warta berita dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Foy Grain. Selanjutnya akan ada sari warta berita Pesona Indonesia Warna-Warni dan juga Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop religi dari grup band Ungu. Demikian mendengar daftar acara siaran kami pada hari Rabu 7 Juni 2017. Dan kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. UKP, PIP dorong peran serta komunitas masyarakat dalam penguatan nilai Pancasila di tengah masyarakat. KTT Media Asia ke-14 tahun 2017 resmi dibuka. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Ketua Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif mengatakan pihaknya akan melibatkan peran serta komunitas masyarakat dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila UKP-PIP mendorong peran serta komunitas di dalam mengembalikan makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif usai dilantik di Istana Negara hari ini mengatakan pendidikan Pancasila yang selama ini dilaksanakan melalui kurikulum pendidikan di sekolah harus lebih diperkuat dengan melibatkan komunitas masyarakat. Hal itu menurutnya sesuai dengan semangat gotong royong yang didorong oleh Pancasila yang menyatakan bahwa seluruh elemen bangsa bertanggung jawab pada upaya penguatan nilai Pancasila di tengah masyarakat.
Jalan terbaik adalah melibatkan peran serta komunitas. Kembali ke semangat Pancasila itu gotong royong. Jadi ke depan institusi negara ini hanya sekedar fasilitator saja. Tapi sebenarnya yang harus digerakkan adalah simpul-simpul relawan-relawan dari berbagai komunitas. Jadi nanti saya kira saya sebut gembala-gembala komunitas ya. Jadi rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, ketua-tua adat. Itu akan kita jaring di dalam satu konektivitas supaya sama-sama melakukan pengisian, sama-sama bertanggung jawab di dalam merawat Pancasila. Karena seperti Bung Karno bilang, Pancasila itu semula digali dari komunitas. Oleh karena itu kalau kita ada masalah, sebenarnya negara itu minta tolong pada komunitas untuk bisa ikut serta di dalam merawat nilai-nilai ini.
Lebih lanjut, Yudi Latif juga mendorong keterlibatan dunia usaha di Indonesia untuk ikut serta dalam langkah penguatan Pancasila di tengah masyarakat. Menurutnya, sektor dunia usaha yang selama ini tidak dilibatkan dalam upaya-upaya penguatan Pancasila akan menjadi jembatan penghubung antar masyarakat sehingga dapat menjembatani dan menekan angka kesenjangan yang ada. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Unit kerja ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Andi Randoni melaporkan.
Konferensi Tingkat Tinggi Media Asia ke-14 tahun 2017 yang diselenggarakan di kota Qingdao, Provinsi Shandong, Tiongkok pada tanggal 6 hingga 8 Juni 2017 secara resmi dibuka oleh Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Madam Liu Yandong, Selasa pagi 6 Juni 2017. KTT Media Asia 2017 diikuti oleh sekitar 400 delegasi dari 43 negara ini diawali dengan acara pembukaan dengan penampilan musik tradisional Tiongkok dan paduan suara pelajar yang menyanyikan lagu You Rise Me Up dilanjutkan dengan beberapa sambutan. Antara lain Direktur Asia Pacific Institute for Broadcasting Development AIBD Chang Jin, Gubernur Provinsi Shandong, Direktur dan Perwakilan UNESCO untuk RRT, Republik Demokratik Korea, Jepang, Mongolia, dan Republik Korea, Dr. Maritza Oliveira. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Dr. Maritza Oliveira, Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohamed antara lain mengatakan kehadiran Wakil Perdana Menteri Tiongkok Madam Liu Yandong membuktikan pentingnya KTT ini bagi Tiongkok khususnya dan bagi kawasan pada umumnya. Hal ini menunjukkan adanya kemitraan yang kuat antara pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan UNESCO dalam membangun nilai-nilai dan tujuan bersama dalam mewujudkan agenda 2030, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Amina J. Mohamed dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Dr. Maritza Oliveira menyampaikan semua pihak bertanggung jawab untuk meraih agenda 2030. Sementara pemerintah mempunyai tanggung jawab utama untuk melaksanakan agenda 2030. Partisipasi aktif dari sektor swasta, masyarakat, dan warga yang berkepentingan menjadi penting untuk mencapai agenda transformasi ini. Setelah acara pembukaan KTT Media Asia yang mengambil tema Media di Garda Terdepan Pembangunan Global dilanjutkan dengan beberapa sidang pleno. Sidang pleno pertama mengambil topik tentang bagaimana media dapat membentuk agenda pembangunan yang dipandu oleh Dr. Javad Motagi, Sekretaris Jenderal Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, dengan pembicara dari Tiongkok, Bhutan, India, Samoa, Brazil, dan Inggris. Sidang pleno kedua dengan tema peranan media dalam meningkatkan agenda pendidikan dipandu oleh Keiko Bang, Direktur Utama dan Pendiri Bank Singapura Limited Singapura dengan pembicara dari UNESCO, Korea, Afghanistan, dan Hong Kong. Sidang selanjutnya dibagi dalam dua sesi paralel, yaitu tentang trending teknologi dan pembangunan industri media. Sidang hari pertama ditutup dengan debat dengan topik tanggung jawab media dan isu-isu pembangunan, aktivisme atau netralitas dengan pembicara dari China Global Televisi Network CGTN, Deutsche Welle Jerman, Kepala Pusat Penelitian, Pelatihan dan Pengembangan TVRI, presenter Al Jazeera Inggris serta BBC World Service Inggris. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir Helmi Fauzi meresmikan dua pabrik pengolahan kopi yang menggunakan bahan mentah dari Indonesia. Hal tersebut dikatakan atas perdagangan KBRI Kairo Burman Rahman kepada RRI di Kairo Selasa. Menurut Burman Rahman, pabrik pengolahan kopi di Alexandria diresmikan pada 29 Mei 2017, sedangkan pabrik pengolahan kopi di Giza diresmikan pada tanggal 3 Juni 2017. Peresmian tersebut dilakukan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat Mesir terhadap kopi Indonesia.
Berdasarkan permintaan kopi di Mesir saat ini, dia bisa mengolah untuk 800 sampai 1000 kontainer per tahun. Dan di tahun 2017 akhir, mereka akan kontrak kopi Indonesia sebesar minimal $40 juta.
Menurut Burman Rahman, angka ini merupakan yang terbesar selama kerjasama ekspor-impor kopi antara Indonesia dan Mesir. Lebih lanjut, dia mengatakan Mesir memilih kopi Indonesia karena jenis kopi robusta yang lebih ringan sebagai campuran kopi Arabica yang lebih kental. Selain itu, bahan kopi Indonesia memiliki kualitas baik dengan harga yang sesuai dengan pasar Mesir. Kopi-kopi ini dipasok dari sejumlah wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Flores, dan Sulawesi. Burman menjelaskan nilai ekspor kopi Indonesia ke Mesir meningkat sebesar 5,31% pada Februari 2017 dibanding periode yang sama pada tahun 2016. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujastuti, mendapat penghargaan Seafood Champion Award dalam acara SeaWeb Seafood Summit yang berlangsung di Seattle, negara bagian Washington, Amerika Serikat pada tanggal 5 hingga 7 Juni. Siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Rabu menyebutkan Susi Pujastuti mendapat penghargaan kategori kepemimpinan karena dinilai berani memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur oleh kapal asing dan lokal di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Selain itu, Susi juga dianggap telah berperan penting dalam menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab melalui pelarangan penggunaan pukat dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya. Penyelenggara juga menghargai perannya dalam menangani kasus perbudakan di kapal perikanan. Analis riset pasar keuangan FXTM, sebuah perusahaan jasa finansial, Lukman Otunuga menyatakan Bank Dunia menunjukkan optimisme terhadap kondisi perekonomian di Indonesia sehingga berbagai pihak terkait juga perlu menjaga momentum tersebut. Lukman Otunuga dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Rabu menyebutkan sentimen terhadap ekonomi Indonesia membaik karena laporan bahwa Bank Dunia tetap optimis terhadap keadaan Indonesia. Proyeksi pertumbuhan terbaru Bank Dunia menampilkan ekonomi Indonesia tetap tangguh di tahun 2017 dan termasuk pasar berkembang yang paling menarik. Menurut dia, sejumlah hal yang menimbulkan sentimen optimistis tersebut antara lain pertumbuhan kredit yang menyentuh sekitar 10% per tahun dan inflasi mulai stabil. Dengan data ekonomi yang positif tersebut, maka prospek secara umum terhadap kondisi ekonomi di tanah air juga tampak cerah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ignatius Jonan mengatakan pemerintah sepakat tidak menaikkan harga bahan bakar minyak BBM menjelang dan selama Idul Fitri. Menurutnya, tidak ada kenaikan harga sampai dengan akhir Juni 2017. Ignatius Jonan dalam siaran persnya Selasa mengatakan dengan perkembangan harga minyak mentah Indonesia, Indonesian Crude Price, ICP, saat ini maka ke depan harga BBM dan LPG masih belum dapat dipastikan. Hal tersebut disebabkan perkembangan harga minyak dunia juga tidak pasti pasca pemutusan hubungan antara beberapa negara Timur Tengah dengan Qatar. Sebelumnya, Ignatius Jonan menyampaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia Mei 2017 mencapai $47.09 Amerika per barrel atau turun sebesar $2.47 Amerika per barrel dari bulan sebelumnya yang mencapai $49.56 Amerika per barrel. Berita terakhir. Pengamat hukum internasional Dei Wego Tadius mengatakan sikap pemerintah Indonesia sudah tepat berkaitan dengan uji coba senjata nuklir di Semenanjung Korea, yaitu penggunaan senjata nuklir dan senjata kimia untuk tujuan perdamaian. Dei Wego Tadius di Kupang Selasa mengatakan Indonesia mendukung penerapan teknologi nuklir untuk tujuan damai, termasuk program pembangunan yang mendatangkan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dosen Hukum Internasional Universitas Nusa Cendata Kupang tersebut mengatakan hal itu menanggapi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang meminta Indonesia lebih terlibat dan memberikan perhatian untuk mendekati Korea Utara agar menghentikan tindakan provokasi dengan uji coba senjata nuklir di Semenanjung Korea. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Qatar dalam masalah. Ketegangan di kawasan Timur Tengah tampaknya bukan menurun tetapi malah semakin meningkat bahkan meluas. Jika sebelumnya hanya di Syria dan Irak, kini suasana di Timur Tengah bertambah panas dengan ketegangan diplomatik yang terjadi di antara Qatar dengan para tetangganya di Semenanjung Arab. Mengapa Qatar tiba-tiba jadi pusat perhatian? Para negara tetangga Qatar seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Dengan tuduhan Qatar mendanai aksi para pelaku teror ISIS yang menyerang beberapa negara. Selain ketiga negara itu, empat negara Islam lain yaitu Mesir, Libya, Yaman dan Maladewa ikut memutuskan hubungan dengan Qatar. Selain motif tersebut tadi, para negara tetangga dekat itu tampaknya tidak suka karena Qatar menjalin hubungan dengan Iran yang mendukung gerakan Syiah dan Saudi dan Bahrain. Mesir, salah satu negara yang juga ikut memutuskan hubungan diplomatik, menduga Qatar menjadi penyalur dana bagi gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Selain memutuskan hubungan diplomatik, keempat negara tersebut juga melarang semua penerbangan yang menuju atau berasal dari Qatar. Arab Saudi yang memiliki perbatasan darat dengan Qatar juga menutup perbatasan dan melarang media Qatar Al Jazeera untuk beroperasi di sana. UAE telah memerintahkan para diplomatik Qatar untuk meninggalkan negeri itu. Sebaliknya, Qatar memerintahkan warganya yang terutama berada di Uni Emirat Arab untuk meninggalkan negara itu selambatnya dalam 14 hari. Menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa baru 2 pekan, 21 Mei 2017, setelah KTT Islam Amerika yang diselenggarakan Arab Saudi, terjadi perpecahan di kalangan negara-negara Islam. Ini menjadi persoalan baru di antara negara-negara Muslim. Dugaan aliran dana dari Qatar ke beberapa kelompok yang dianggap teroris perlu diselidiki. Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin Indonesia dalam forum internasional itu mengingatkan empat hal penting. Pertama, perlunya persatuan umat Islam untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah sebagai kunci menghadapi terorisme. Kedua, peningkatan kerjasama pemberantasan terorisme serta penghentian pengadaan bagi kelompok teroris. Ketiga, perlu dilakukan penguatan ekonomi bagi kelompok yang rentan terpengaruh gerakan terorisme. Dan semua negara Islam harus menjadi bagian solusi, bukan bagian masalah. Mengingat apa yang menimpa Qatar adalah dugaan mendanai terorisme, maka pemikiran Indonesia dalam forum itu, yaitu penghentian pendanaan kepada kelompok teroris, cukup masuk akal. Pemikiran yang lain, yaitu peningkatan persatuan di kalangan Islam juga patut diperhatikan. Tidakkah sebaiknya Qatar dan negara-negara lainnya bekerja sama memerangi terorisme dan bukan saling bermusuhan? Sehingga apa yang menjadi pemikiran Presiden Joko Widodo bahwa setiap negara di dunia termasuk negara-negara Islam hendaknya menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, dapat tercapai. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 7 Juni. Kami awali dengan peristiwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diresmikan di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai kelengkapan yang terdiri dari sidang paripurna dan subkomisi. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Juni 1999, Indonesia melakukan pemilihan umum demokratis secara damai. Pemilihan umum diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota se-Indonesia untuk periode 1999 hingga 2004. Pemilihan umum itu merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah jatuhnya Orde Baru dan terakhir kalinya diikuti oleh Provinsi Timur Timur. Pemilihan umum diikuti oleh 48 partai politik dan dilakukan secara proporsional berdasarkan presentasi suara nasional. Dari 462 kursi yang diperebutkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil memperoleh kursi terbanyak dengan jumlah 153 kursi dari dua partai besar lainnya, Partai Golongan Karya, Golkar 120 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan 58 kursi. Peristiwa pemilihan umum 1999 itu bagi dunia adalah peristiwa penting. Bahkan di luar dugaan masyarakat dunia bahwa pemilihan umum demokratis itu ternyata bisa berlangsung secara damai. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan penandatanganan piagam pembentukan Guam, Perhimpunan Georgia, Ukraina, Azerbaijan, dan Moldova. Guam adalah organisasi untuk demokrasi dan pembangunan ekonomi empat negara bekas Soviet, yaitu Georgia, Ukraina, Azerbaijan, dan Moldova. Piagam Guam ditandatangani pada sebuah pertemuan di Yalta tanggal 6 Juni hingga 7 Juni 2001 oleh empat anggotanya dan Uzbekistan yang kemudian keluar. Menurut Presiden Ukraina Viktor Yushchenko, piagam ini menetapkan tujuan kerjasama seperti nilai demokratis, menjamin pembangunan stabil, mendorong keamanan internasional dan regional, dan membantu integrasi Eropa. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 7 Juni. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Voigreen dengan judul Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan luncurkan buku Kekayaan Laut Indonesia. Untuk memperkenalkan keindahan dan kekayaan alam bawah laut Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan United Nations Development Program UNDP meluncurkan sebuah buku fotografi berjudul The Magnificent Seven, Indonesia Marine National Park di Jakarta, Jumat 2 Juni 2017. Peluncuran buku itu dihadiri oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya, Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto dan Duta Besar Negara Sahabat. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, buku ini adalah sebuah karya seni untuk mempromosikan keindahan, keunikan, dan kekayaan keragaman hayati 7 Taman Nasional Laut yang ada di Indonesia. Ketujuh Taman Nasional tersebut adalah Taman Nasional Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Taman Nasional Karimun Jawa di Jawa Tengah, Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara, Taman Nasional Kepulauan Togean di Sulawesi Tengah, Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Taka Bonerate di Sulawesi Selatan, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua dan Papua Barat. Menteri Siti Nurbaya selanjutnya mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.520 pulau dan pemilik garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, yaitu 81.000 kilometer. Indonesia juga negara yang kaya akan terumbu karang dengan luas diperkirakan mencapai 8,5 juta hektar. Terumbu karang tersebut menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan karang, krustasea, moluska, mamalia, dan reptilia yang berpadu satu sama lain membentuk tipe ekosistem bawah laut yang sangat unik dan indah. Menteri menambahkan untuk menjaga kelestariannya, hingga saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan 17 juta hektar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di wilayah perairan dan laut sebagai kawasan perairan yang dilindungi. Kawasan ini dikelola dengan sistem zonasi serta bersinergi dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan. Indonesia sudah mengkonservasi 17 juta hektar kawasan perairan dan 4 juta diantaranya merupakan wilayah Taman Nasional Laut. Sementara itu, Direktur United Nations Development Program atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, Christophe Bahuet, mengatakan buku tersebut dibuat dalam 6 bulan dan terdiri dari 7 taman nasional dengan gambar hasil bidikan fotografer bawah laut Indonesia. Keanekaragaman hayati ini perlu dilindungi demi kepentingan masyarakat dan pengembangan pariwisata. Komitmen program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi ekosistem laut merupakan bagian penting dari program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia. Menutup sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan apresiasi kepada Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mendukung penyusunan buku tersebut. Ia berharap buku foto ini dapat menarik banyak wisatawan untuk datang dan lebih mencintai aset bangsa dan warisan dunia. Sekian Foy Green.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Ketua Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif mengatakan pihaknya akan melibatkan peran serta komunitas masyarakat dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Konferensi Tingkat Tinggi Media Asia ke-14 tahun 2017 yang diselenggarakan di kota Qingdao, Provinsi Shandong, Tiongkok, secara resmi dibuka oleh Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Madam Liu Yandong, Selasa pagi 6 Juni 2017. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir, Ihelmi Fauzi, meresmikan 2 pabrik pengolahan kopi yang menggunakan bahan mentah dari Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujastuti, mendapat penghargaan Seafood Champion Award dalam acara SeaWeb Seafood Summit yang berlangsung di Seattle, negara bagian Washington, Amerika Serikat pada tanggal 5 hingga 7 Juni. Analis riset pasar keuangan FXTM, Lukman Otunuga, menyatakan Bank Dunia menunjukkan optimisme terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, sehingga berbagai pihak terkait juga perlu menjaga momentum tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ignatius Jonan, mengatakan pemerintah sepakat tidak menaikkan harga bahan bakar minyak BBM menjelang dan selama Idul Fitri. Yang terakhir, pengamat hukum internasional Dewe Gotadius mengatakan sikap pemerintah Indonesia sudah tepat berkaitan dengan uji coba senjata nuklir di Semenanjung Korea, yaitu penggunaan senjata nuklir dan senjata kimia untuk tujuan perdamaian dunia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu kuliner dari Madiun, Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, di bulan Ramadan ini, kuliner yang segar-segar jadi lebih menggoda dari biasanya, terutama bagi yang menjalankan ibadah puasa. Setelah menahan dahaga hingga ajian maghrib berkumandang, minuman segar menjadi obat yang menyegarkan. Ada sebuah minuman segar di Madiun, Jawa Timur yang selalu diburu pecinta kuliner, apalagi saat bulan Ramadan, seperti saat ini. Nama minuman tersebut adalah Dawet Suronata. Saudara pendengar, Dawet Suronatan merupakan kuliner legendaris dari Madiun. Minuman ini telah terkenal sejak dulu karena rasanya yang enak yang menjadikannya idola untuk semua kalangan. Kuliner ini sejak dulu diperkenalkan oleh salah satu kedai di Madiun. Hingga saat ini, kedai tersebut telah diwariskan pada generasi ketiga. Letak kedai ini berada di Jalan Merbabu, Pangongangan, Mangu Harjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Saudara pendengar, Dawet Suronatan yang merupakan kuliner legendaris Madiun ini terdiri dari bahan makanan yang menggugah selera. Dalam semangkuk minuman segar ini terdapat campuran bubur ketan hitam, bubur sumsum, dawet yang terbuat dari tepung beras, dan tape yang dikombinasikan dengan air gula Jawa dan santan. Yang menjadikan khas dari minuman ini adalah dawetnya dibuat sendiri dari resep warisan keluarga. Oleh karena itu, dawet ini terasa lebih gurih dan kenyal. Saudara pendengar, pada hari biasa, Dawet Suronatan ini sudah ramai dikunjungi pembeli sejak pagi hari dan akan semakin ramai saat jam makan siang. Terlebih jika cuaca di Madiun sedang panas, tentu akan menambah jumlah pembeli yang ingin menikmati kelezatan dan kesegaran semangkuk es ini. Begitupun saat bulan Ramadan, Dawet Suronatan yang segar ini menjadi primadona untuk menjadi takjil ketika waktu berbuka tiba. Gurihnya santan dikombinasikan dengan manisnya gula Jawa dalam es ini dapat mengembalikan selera makan Anda. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Dawet Suronatan, kuliner legendaris Madiun. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia mempunyai sejarah panjang dalam pembangunan masjidnya. Baik dari sisi desain maupun teknik pembangunannya, sehingga menjadikan masjid tersebut luar biasa. Warna-warni kali ini akan mengetengahkan masjid di Provinsi Riau yang menggunakan teknik pembangunannya tidak seperti teknik pembangunan gedung atau bangunan seperti biasanya. Saudara, Provinsi Riau merupakan salah satu daerah Melayu di Indonesia yang memiliki ragam budaya bernuansa Islami. Banyak ditemukan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai seni tinggi dan merupakan bukti perkembangan Islam di masa lalu. Salah satu peninggalan tersebut adalah masjid. Biasanya sebuah bangunan menggunakan paku untuk menggabungkan satu bidang dengan bidang lainnya. Hal tersebut tidak berlaku dalam pembangunan Masjid Jami Air Tiris. Masjid ini terletak di pinggir Sungai Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Masjid yang menjadi saksi sejarah keislaman di Indonesia ini diusulkan oleh seorang ulama bernama Datu Ongku Mudo Songkal pada tahun 1901. Di usianya ke-116 tahun, Masjid Jami Air Tiris yang seluruh bangunannya menggunakan kayu ini tetap berdiri dengan kokoh. Walaupun tidak menggunakan paku, untuk menyatukan satu kayu dengan kayu lainnya digunakan pasal yang juga terbuat dari kayu. Kayu yang digunakan pun memiliki diameter yang tidak biasa, yakni 3 pelukan orang dewasa. Selain ukuran kayunya yang istimewa, nilai historis yang dimiliki masjid ini dapat dilihat dari sisi fisiknya maupun non-fisik. Dari aspek fisik bangunannya, masjid ini memadukan arsitektur Melayu dan Cina. Atapnya tidak berbentuk kubah, melainkan berbentuk limas yang bersusun 3 layaknya kubah Masjid Demak di Jawa Tengah. Tiap tepian atap terlihat melengkung sebagai ciri arsitektur Cina, sedangkan bangunannya berbentuk rumah panggung Melayu. Saudara, proses pembangunan masjid ini merupakan hasil gotong royong dari warga di 24 kanagarian atau wilayah yang dikoordinir oleh Ninik Mama Nan 12 atau penghulu di kanagarian di Air Tiris. Bukti gotong royong warga tersebut tercermin pada tiang penopang masjid yang berjumlah 24 buah, artinya masing-masing kanagarian menyumbang satu tiang. Seluruh ukiran bunga dan tumbuhan yang menghiasi dinding masjid ini juga berjumlah 24 motif yang mencerminkan keberagaman masyarakat kala itu. Karena nilai historis dan keunikan dari pembangunannya, membuat pemerintah akhirnya menetapkan Masjid Jami Air Tiris sebagai salah satu cagar budaya yang harus dilestarikan pada tahun 1995. Masjid Jami Air Tiris telah mengalami beberapa kali renovasi, antara lain pada bagian atap, tangga kayu dirubah menjadi tangga semen. dan pembaharuan kayu pada lantai masjid. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Masjid Tanpa Paku di Provinsi Riau. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pada edisi kali ini, saya akan hadirkan lagu-lagu religi dari sebuah grup band bernama Ungu. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Andai Ku Tahu oleh Ungu. Tetap bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia.
Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku.
Pendengar, demikianlah lagu pembuka perjumpaan kita hari ini berjudul Andai Ku Tahu. Lagu tersebut menceritakan seseorang yang memohon ampun kepada Tuhannya atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Lagu Andai Ku Tahu merupakan sebuah hits dari album religi perdana grup band Ungu bertajuk Surgamu yang dirilis pada tahun 2006. Pendengar, grup band Ungu telah hadir di belantika musik pop Indonesia sejak tahun 1995, namun pada bulan September 2006, mereka baru merilis album bergenre religi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1427 Hijriah. Meski berbeda dari genre musik yang biasa mereka bawakan, album Surgamu laris di pasaran hanya dalam tempo 10 hari sejak dirilis. Bahkan, Wakil Presiden Yusuf Kalla saat itu memberikan penghargaan Inspiring untuk album tersebut. Semenjak itu, grup band Ungu rutin merilis album religi setiap tahunnya hingga tahun 2009. Pendengar, sebelum saya sampaikan tentang album-album religi grup Ungu, kita nikmati terlebih dahulu lagu dari album religi kedua Ungu yang berjudul Sesungguhnya.
Tanpa tulus di hatinya.
pendengar, demikianlah lagu sesungguhnya oleh grup band Ungu. Lirik lagu yang baru saja kita dengarkan mengajak pendengarnya melakukan refleksi diri. Ungu mengajak pendengarnya untuk menyadari bahwa tanpa keikhlasan dan tanpa ketulusan dalam berbuat baik, maka tidak ada pahala atau bahkan surga yang bisa kita dapatkan. Ungu rutin merilis album religi sejak tahun 2006 hingga tahun 2009. Setelah itu, Ungu sempat absen 3 tahun membuat album religi. Pada tahun 2013, Ungu akhirnya merilis kembali sebuah album religi bertajuk Ruang Hati yang berisikan 13 buah lagu terdiri dari 11 lagu lama dan 2 lagu baru. Salah satu lagu yang berjudul Bila Tiba pun menjadi original soundtrack dari sebuah film religi dan sejarah Sang Kiai. Menyambut Ramadan tahun 2014, Ungu tidak secara khusus membuat album religi, tetapi merilis lagu yang berjudul Segala Puji Syukur. Lagu ini termasuk dalam album popnya berjudul Mosaic yang dirilis pada tahun 2015. Setelah itu, Ungu kembali absen dari dunia musik religi Indonesia. Baiklah pendengar, demikian Pelangi Nada edisi kali ini tentang album-album religi dari grup band Ungu. Sebagai penutup jumpa kita, mari kita dengarkan 2 buah lagu religi karya grup band Ungu, yaitu Bila Tiba dan Segala Puji Syukur. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki, menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau.
Saat tiba nafas di ujung helai, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.